në valet e radios Evropa e Lirë programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirë mëngjesi. Po paraqitemi nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Slovenia ratifikoi pranimin e Shqipërisë dhe të Kroacisë në NATO. Pjestarët e ishtë me këston se sot nuk do të mbajnë protest, por nga kërkesat e tyre nuk heqin dorë. Drejtues të pushtetit lokal në Maqedoni kërkojnë në rritin e tatimit personal dhe të vëshës. Barack Obama thot se Amerika së bashku me Rusinë duhet të angazhohen për mos zgjerim atomik. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Ljubljanë. Parlamenti i Slovenisë ka ratifikuar pranimin e Shqipërisë dhe të Kroacisë në NATO. Agjencitë e lajmeve raportojnë se pranimi i Shqipërisë u miratua në mënyrë unanime, ndërsa mbështetja Kroacisë u bë me shumicë votash, përkundër thirrjeve nga partitë nacionaliste që kërkonin refuzimin e pranimit të Kroacisë në NATO. Prej vitit e 1991, Slovenia dhe Kroacia ende nuk e kanë zgjidhur një kontest kufitar. Washington. Presidenti amerikan Barack Obama tha se është koha për Shtetet e Bashkuara dhe Rusinë që të udhëheqin në drejtim të parandalimit të zgjerimit bërthamor, duke rifilluar negociatat për zvoglimin e arsenaleve të tyre atomike. Njëri nga qëllimet e mia është që të parandaloj zgjerimin atomik në përgjithësi. Mendoj se kjo është rëndësishme për Shtetet e Bashkuara në marrëveshje me Rusinë, të udhëheqë në drejtim të kësaj dhe këtë e kam theksuar në bisedën me presidentin e Rusisë zotin Medvedev, tha Barack Obama. Pastaj presidenti amerikan tha se mund të kërkohet edhe nga vendet e tjera për t'u kthyer marrëveshjeve për mos zgjerim që sipas tij janë dobësuar gjatë disa viteve të fundit. Këto komente presidenti Obama i bëri mbrëm vonë në konferencën për gazetar në shtëpinë e bardhë. Bagdad. Presidenti francez Nicolas Sarkozy ka arritur në Bagdad në një vizitë pa paralajmëruar. Është kjo vizita e parë në Irak e presidentit francez prej invadimit nga ana e trupave të Shteteve të Bashkuara në mars të vitit 2003, që Franca e pat kundërshtuar. Pritet që presidenti Sarkozy të takohet me presidentin e Irakut Jalal Talabani dhe me kryeministrin Nuri al-Maliki. Tel Aviv. Në Izrael sot përmbahen zgjedhjet e përgjithshme. Sipas hulumtimeve të opinionit, mund të ndodhë që në parlamentin prej 120 vendeve të dominojnë partitë e djathta, që janë forcuar pas ofensive sushtarake të Izraelit në rripin e Gazës për të parandaluar sulmet me raketa nga militantët palestinez. Parashihet një gare pa qartë ndërmjet partisë opozitare Likud, me liderin Benjamin Netanyahu, dhe partisë në pushtet Kadima, që udhëhiqet nga ministrja e jashtme Cipi Livni. Islamabad. I dërguari i posaçëm amerikan Richard Holbrooke sot pritet të takohet me zyrtarët më të lartë pakistanez. Kjo vizitë e zotit Holbrooke në Pakistan po bëhet në kuadër të strategjisë rishqyrtuar të presidentit amerikan Barack Obama për luftimin Al-Qaidës dhe të militantëve Taliban në kufirin ndërmjet Pakistanit dhe Afganistanit. Dham blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Emisionin e vazhdojmë pasqyrën e shtypjes të sotëm të Kosovës. Në linje telefonike jemi me korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Siç që kemi raportuar dje, Kosova e ka refuzuar takimin me Serbinë për trashëgimi kulturore. Si komentohet ky zhvillim në gazeta, Zenel?
Po, Fatmir, duke u fokusuar në këtë temë, përditshmja koha ditore thekson se shteti Kosovës do duhet përgjigjej se nuk mund hyjë në kurfar bisedimesh me Serbinë, e cila ditën atë punon kundër Kosovës dhe stabilitetit të saj. Në këtë situatë, Kosova mund të insistojë që mund të bisedohet vetëm për ndërprerjen e pakushtë veprimeve armiqësore të Serbisë kundër Kosovës dhe atë me një garanci ndërkombëtare. Tutje gazeta koha ditore ka vënë pa trysnit që i bëhen Kosovës për të lëshuar pe, ndonëse, si shtekson gazeta, Serbia në vazhdimësi identifikohet si pala problematike e cila krijon problemet shumëta. Në këtë kontekst, gazeta thekson se Kosova ende nuk e ka krijuar gjykatën kushtetuese, e cila do të ishte instanca supreme e identifikimit të shkelcëve të kushtetutës në territorin e Kosovës përfshi veriun, ndërsa ka mbetur e vetmuar në zbatimin e pakos së Atisarit, kurse autoritetet në Prishtinë ende nuk e kanë caktuar interesin nacional të Kosovës për të biseduar me Serbinë. Gazeta vlerëson se në këtë situatë Kosova e ka kokën mes kudrës dhe çekanit, ndërsa ambienti aktual politik nuk jep mundësi për të marrë përgjigje se kush po e mban Kosovën në këtë situatë. Fatmir?
Sot të shënohet 2 vjetori vrasjes që 2 pjesëmarrëse në protestat e vetëvendosjes. Çka shkruan gazetat për këtë ngjarje, Zenel?
Po, Fatmire, përditshmja e Kosovës sot thekson se plaga e hapur para 2 vjetësh ende kërkon shpagimin juridik, por si thekson gazeta, sistemi drejtësisë në Kosovë në vazhdimësi është përballur me dështime pavarësisht administrimit dhe mbikëqyrjes ndërkombëtare. Në këtë kontekst, gazeta thekson se nuk ka asnjë justifikim të mos merret asnjë mas për vrasjen e protestuesve paqësor, kur dihet adresa e përgjegjësve për këto vrasje dhe shkarkimet nga detyra apo dorëheqjet e rastit nuk janë asgjë para një procesi të ndershëm gjyqësor. Në këtë kuptim, gazeta ka vënë pas se Kosova ka nevojë për drejtësi në radhë parë, sepse në çdo vend demokratik të botës njerëzit përgjegjës për vrasjet e para 2 vjetëve në protestën e lëvizjes vendosje në Prishtinë do të ishin prapa grilave. Fatmir.
Për fund shkurtimisht, çka ke veçuar tjetër nga shkrimet e sotme të gazetave?
Nga përditshmja zëri veçojmë çështjen e shpenzimeve të qeverisë me rastin e shpalljes së pavarësisë së Kosovës. Gazeta thekson se përfaqësuesit e shoqërisë civile edhe një vit pas shpalljes së pavarësisë thonë se shpenzimi i fondit prej rreth 600.000 eurosh vazhdon të përcillet me dyshime për mënyrën e shpenzimit. Sipas këtyre të fundit ekzistojnë dyshimet se me rastin e shpenzimit këtyre mjeteve janë prezantuar fatura të fryra, prandaj për të hequr gjitha këto dyshime qeveria është dashur të bëjë auditim rreth shpenzimit të fondit për ditën e pavarësisë. Ndryshe e përditshmja zëri ka vënë pa se organizimin e premtes së pavarësisë qeveria i kishte besuar kompanisë e cila ka udhëhequr fushatën parazgjedhore të Partisë Demokratike të Kosovës, e cila tashmë është në pushtet.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Ish pjestarët e TMK-së dhe përfaqësues të institucioneve pas takimeve të shumta gjatë ditës së djeshme nuk kanë arritur ndonjë marrëveshje konkrete për kërkesat e ish pjestarëve të TMK-së. Përfaqësuesit e ish pjestarëve të TMK-së kanë hequr dorë nga protesta planifikuar për sot, por thanë se nuk heqin dorë nga kërkesat e tyre. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Arton Konushevci.
Antari i Këshillit të Protestuesve, Adrian Mehmeti, shpreson se me bisedime mund të ketë zgjidhje të kësaj çështje.
Nuk kemi arritur ndonjë marrëveshje sipas kërkesave tona, mirëpo kemi dhënë kohë që të gjejmë një rrugë institucionale, një zgjidhje të ndërtuar institucionale, duke marrë parasysh po ashtu edhe nivelin ndërkombëtar, si dhe atë lokal këtu që është përfshirë këto bisedime. Mendojmë se bisedimet do të çojnë deri te zgjidhja më e mirë e mundshme si për neve ashtu edhe për qeverinë e Kosovës.
Nga ana tjetër, ministri i Forcës së Sigurisë së Kosovës, Femi Mujota, u ka premtuar ish pjesëtarëve të TMK-së se kërkesat e tyre do të merren parasysh. Ai madje ka thënë se kjo çështje do të shqyrtohet në të gjitha instancat më të larta vendore dhe me ato ndërkombëtare që veprojnë në vend.
Dhe tani mund të konfirmojmë se angazhimi ndër institucional dhe angazhimet permanente të Ministrisë Forcës Sigurisë për të pasur një zgjidhje sa më të pranueshme dhe më të drejtë për gjithë pjesëtarët e trupës mbrojtëse të Kosovës që nuk kanë bërë pjesë e forcës së sigurisë në nivelin deri tek admirali i gjeneral dhe më pas do të kemi edhe diskutime të tjera në nivel të korrit për të bërë të gjitha çarrimet e nevojshme në proces dhe për të dhënë zgjidhjet më të drejta të mundshme për gjithë pjesëtarët e trupës mbrojtëse të Kosovës që nuk janë përfshirë në forcën e sigurisë.
Përfaqësuesit e ish pjesëtarëve të TMK-së thonë se vazhdojnë të qëndrojnë prapa kërkesave të fundit për dorëheqjen e krerëve të FSK-së dhe ministrit të Forcës së Sigurisë së Kosovës.
Kërkesat tona fillimisht kanë qenë ato që i ka marrë qeveria dhe për cilat është zotuar se do t'i shqyrtoj. Në vazhdim pastaj, meqense kemi menduar se nuk është reflektuar në ato kërkesa, ka qenë edhe kërkesa jonë për dorëheqje. Ne ende qëndrojmë mbrapa qëndrimeve tona, mbrapa kërkesave tona, duke marrë parasysh edhe kërkesën e fundit.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në Kosovë të pagjetur konsiderohen afro 1900 persona. Asociacionet për zbardhjen e fatit të pagjeturve thonë se qeveria ka dhënë premtime boshe lidhur me këtë çështje. Por përfaqësues të qeverisë shprehen se po angazhohen në këtë drejtim. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Prishtinë, Bekim Bislimi.
Pren Gjeta, i kryetari i Komisionit Qeveritar për Personat e Pagjetur, thotë se numri i të pagjeturve mbetet shqetësues për institucionet e Kosovës.
Kjo çështje nuk është vetëm çështje teknike, vetëm çështje njerëzore, humane, po çështje e cila obligon ne të gjithë që ndër prioritetet tjera të jetë kjo çështje shumë rëndësishme, prioritet i gjitha institucioneve tona e në radhë parë qeverisë së Kosovës.
Në anën tjetër, Haki Kasumi, drejtues i Këshillit të Asociacioneve të Familjarëve të Personave të Pagjetur, thotë se këto asociacione janë te të brengosura për si shtaj angazhimin e dobët e institucioneve të Kosovës për çështjen e personave të pagjetur.
Familjarët janë nguhë, janë mërzit nga premtimet bësh të qeveritarëve tonë të cilët në praktik institucionet tona nuk janë të bo, ama më mërmendja qa këtu e lonë krejt pas dore këtë qështje dhe vetën po presin si duket momentin e zgjedhjeve dhe atëherë të ngrisin zonin dhe të bënë përpjekje që në i farë mënyrët japin premtime boshës si kanë dhënë këto vitet kaluara të pas luftës.
Ndërsa, Zoti Gjeta i thotë se është duke vazhduar dialogu i grupit punues për personat e pagjetur i filluar në vitin 2004, në të cilin bëjnë pjesë pale e Prishtinës dhe ajo e Beogradit, por si pas ti, bashkësia ndërkombëtare duhet të bëjë presion mbi Beogradin për zbardhjen e fatit të këtyre personave.
Sepse na dyshojmë se ende ka fshesi, ende ka varreza masive që ende nuk i dim ne, ndërsa pala e Beogradit i dim.
Ndryshe, Zoti Kasumi thot se familjarët e të pagjeturve kanë vlerësuar dialogun e Prishtinës dhe Beogradit si një përpjekje e kotë për shkak se sipas tij ai ka mbetur në suazat të formalitetit. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Ora në studion qendrore të Radios Evropa e Lirë është 9:11 minuta e 32 sekonda. Emisionin e vazhdojmë me një kronikë nga Shkupi. Drejtuesit e pushtetit lokal në Maqedoni kërkojnë rritjen e tatimit personal dhe tatimit të mbi vlerën e shtuar. Sipas tyre, pjesa 3% që tash u takon komunave nuk është e mjaftueshme dhe kërkojnë që këto tatime të rriten. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Shkup, Isuf Kadriu.
Kryetari i komunës së Gostevarit, Nevzat Bejta, thotë se pushteti lokal duhet të ketë një autonomi më të madhe, e cila do t'i mundëson të zhvillim dhe funksionim më efikas.
Në bazë të ulumtimeve që janë bërë nga qytetet e shteteve të tjera, qoftë në Ballkan, qoftë në Evropë, duhet të rritet tatimi i vlerës së shtuar, për shkak se ashtu kanë vepruar dhe nëpërmjet të tatimit vlerës shtuar, buxheti komunal do të rritet. Me rritjen e buxhetit komunal në aspekt financiar, atëherë shumë kryetarë të komunave mund të investojnë në interes të qytetarëve dhe të tekalojnë të gjitha vështërsitë të cilat ato i kanë.
Tha kryetari i komunës së Gostevarit, Nevzat Bejta. Kryetari i komunës së Gazibabës në Shkup, Koce Trajanovski, thotë se çelësi i funksionimit të komunave është ndarja në rajone dhe dhënia e fondeve në bazë të zhvillimit të tyre.
Në një regioni ku se pomë kërë zvini dhe do bjatë pove që pari, Skopës këtë këku nara zvini një këtë oku.
Ato rajone të cilat janë më pak të zhvilluara duhet të marrin edhe më tepër fonde. Për shembull, rajoni i Shkupit që është më i zhvilluar i duhet të marrë 6.5%, ndërsa rajoni i Kumanovës dhe Likovës 18%, pasi është më i pazhvilluari. Tha Koce Trajanovski, kryetari i komunës së Gazibabës. Edhe kryebashkiaku i Shkupit, Trifon Kostovski, e konsideron të dështuar sistemin fiskal për komunat. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Slovenia ratifikoi pranimin e Shqipërisë dhe të Kroacisë në NATO. Pjestarët e ishtë me kësë thonë se sot nuk do të mbajnë protest, por nga kërkesat e tyre nuk heqin dorë. Barack Obama thotë se Amerika së bashku me Rusinë duhet të angazhohen për mos zgjerim atomik. Presidenti Francës Nicolas Sarkozy ka rritur në Bagdad në një vizitë pa paralajmëruar. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që t'i dëgjoni edhe emisionet e ardhshme të ditës në orën 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.